final heart was looking for. Laughter in the rain, feeling like a fool in love again. Over that came with the tears start falling. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα τον τελευταίο καιρό, η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ όλα αυτά τα χρόνια εργάζεται μεθοδικά για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των παραγωγών αποβλήτων, εφαρμόζοντας υπεύθυνες πρακτικές που αποφέρουν σημαντικά ωφέλη για τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών, του περιβάλλοντος και της εθνικής μας οικονομίας, αλλά και για την εμπέδωση της κουλτούρας της ανακύκλωσης στην Ελλάδα. Μάθετε περισσότερα για τα ωφέλη της ανακύκλωσης των μπάζων στο anakem.gr. anakem.gr. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά, για να του ζητήσω ένα-δύο τελευταία σχόλια. Το πρώτο σχόλιο που θέλω από σας, κύριε Υπουργέ, είναι ο τρόπος, είναι για τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώνονται οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ναι. Νομίζω ότι εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε ακόμα μία προσπάθεια συγκάλυψης. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε την πρότασή του. Θεωρεί ότι πρέπει να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες των υπουργών. Και εδώ ανοίγει το μείζον ζήτημα της αλλαγής του συντάγματος, κύριε Χατζηνικολάου. Διότι γίνεται η χρήση της δυνατότητας της μονοκομματικής πλειοψηφίας να κλείνει υποθέσεις. Και δεν πρέπει αυτή η κακή πτυχή του άρθρου 86 να συμπαρασύρει μία απαραίτητη πρόβλεψη για τη λειτουργία της δημοκρατίας μας, που είναι η δυνατότητα και η υποχρέωση της Βουλής να διεξάγει έρευνα. Εδώ είμαστε και θα το δείτε, ο κ. Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να ψαλιδίσει και να κόψει τη δυνατότητα του Κοινοβουλίου να διεξάγει έρευνα, φοβούμενος ότι μία επόμενη Βουλή μπορεί να ανοίξει υποθέσεις και να διεξάγει κανονική έρευνα χωρίς να αποκλείει μάρτυρες, χωρίς να κλείνει υποθέσεις στο πόδι, χωρίς να κάνει ό,τι δεν είδε και κάνοντας την έρευνα σε βάθος όπως είναι η υποχρέωσή της.
Το δεύτερο σχόλιο που θα ήθελα να κάνετε αφορά το μεγάλο πρόβλημα των Ελλήνων που δυστυχώς απουσιάζει το τελευταίο διάστημα από τον πολιτικό διάλογο. Και μιλώ για το πρόβλημα της ακρίβειας. Έχει προτάσεις ο ΣΥΡΙΖΑ για το συγκεκριμένο πρόβλημα? Τι θα έκανε διαφορετικά σε σχέση με όσα κάνει η κυβέρνηση?
Πρώτον, θα μείωνε τους έμεσους φόρους. Έχουμε πλεονάσματα της τάξης των 12 δις περίπου και πλέον για το έτος που έκλεισε. Δεν είναι κάτι που τους διέφυγε. Δεύτερον, θα είχε βάλει πλαφόν κυρίως στα κέρδη των εταιριών ενέργειας, όπου εκεί είναι η βασική πηγή η οποία συσσωρεύει κόστη και για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις, και αποτελεσματικούς ελέγχους σε όλη την αλυσίδα της αξίας και στους εισαγωγείς και βεβαίως στις εταιρείες εμπορίας. Είναι πάρα πολύ απλά πράγματα, δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική. Άλλες χώρες το έχουν κάνει, έχουν περιορίσει, θα σας έλεγα, το ποσοστό ενέργειας, ας πούμε, που εμπορεύεται από το χρηματιστήριο ενέργειας. Εδώ δυστυχώς έχουμε το 100% να πηγαίνει με αυτή την μέθοδο. Το μείζον δυστυχώς, και εδώ θα ήθελα να μπορώ να διαφωνήσω μαζί σας, αλλά δεν είναι εύκολο να το κάνω, υπάρχει το έλλειμμα μιας αξιοπιστίας ισχύως. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν λέμε πράγματα αυτονόητα, είναι ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για να πιστέψει ο κόσμος ότι είμαστε αρκετά ισχυροί για να τα εφαρμόσουμε.
Και το τελευταίο σχόλιο που θέλω να ζητήσω από σας, κύριε Παπά, είναι αυτό που αφορά την πορεία της υπόθεσης της τραγωδίας των Τεμπών προς τη δικαιοσύνη.
Ναι, καταρχήν πρέπει να ο κόσμος να δώσει ένα γροντερό παρόν στην συγκέντρωση για τα Τέμπη. Δυστυχώς η δικαστική εξουσία δεν έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Οι αιτιάσεις και οι δημόσιες δηλώσεις των συγγενών μας δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία. Και η ενδελεχής έρευνα και αναζήτηση ευθυνών και πολιτικών προσώπων παραμένει μια εκκρεμότητα.
Ευχαριστώ θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο
πολύ.
Νίκο Παπά. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί για άλλα 20 λεπτά και πάμε να καλημερίσουμε τώρα το βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε που ανταποκρίνεστε πάντοτε με ευγένεια. Θα ξεκινήσω από ένα δύσκολο θέμα, από τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, για την σύμβαση της χώρας μας με τη Σεύρον, όπου ο πρώην Πρωθυπουργός θεωρεί, κατά πως φαίνεται, ότι έχουμε υπογράψει όρους που συνιστούν υποχώρηση από κυριαρχικά μας δικαιώματα.
Μάλιστα. Αυτό σχετίζεται με ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Εστία,
ναι, ναι,
η οποία ανέφερε αποσπάσματα από την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, το οποίο πήρε τη σύμβαση που είναι να υπογραφεί μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της κοινοπραξίας στην οποία συμμετέχει η Σεύρον και η Χελένη Κένεδη και έκανε διάφορα σχόλια. Επ' αυτού πρέπει να πω τα ακόλουθα επί αυτών που έγραψε το ελεγκτικό συνέδριο. Η περιοχή στην οποία έχει γίνει παραχώρηση είναι περιοχή μη οριοθετημένη σήμερα. Είναι μια περιοχή που υπό κανονικές συνθήκες θα οριοθετηθεί με τη Λιβύη.
Είναι επομένως περιοχή η οποία θα είναι πάνω στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης για την ΑΟΣ με τη Λιβύη.
Και την υφαλοκρηπίδα.
Ναι, ναι.
Με βάση το άρθρο 156 του νόμου 4001 του 2011, του λεγόμενου νόμου Μανιάτη, η Ελλάδα μπορεί να προχωρήσει σε εκχώρηση περιοχών ακόμη και όταν δεν είναι οριοθετημένες, εφόσον ακολουθούν τη μέση γραμμή. Αυτή είναι μια πρακτική την οποία ακολουθούν και άλλες χώρες. Η Ιταλία, παραδείγματι, η Γαλλία, ο Λίβανος.
Επί της ουσίας και η Λιβύη την έχει ακολουθήσει.
Επί της ουσίας αυτό έκανε και η Λιβύη, ακριβώς. Στην πράξη δηλαδή.
Στην θεωρία διεκδίκησε
πολύ περισσότερα.
Ναι, ναι.
Αλλά στην πράξη, όταν ήρθε η ώρα να εκχωρήσει περιοχές, ακολούθησε τη μέση γραμμή. Επειδή είναι μη οριοθετημένη περιοχή, το προσθέθηκε μία παράγραφος για εξασφάλιση του δημοσίου ότι σε περίπτωση που υπάρξει οριοθέτηση με τη Λιβύη, εννοείται, επειδή υπάρχει πιθανότητα να αλλάξουν τα όρια αυτής της περιοχής, να μην υπάρχει υποχρέωση για αποζημίωση του ελληνικού δημοσίου. Υπό ποιους όρους μπορεί να υπάρξει αλλαγή των ορίων της περιοχής? Ο πιο συνηθισμένος είναι η λεγόμενη απλοποιημένη γραμμή, δηλαδή δεν ακολουθούν πιστά την ακτογραμμή, αλλά βασίζονται σε 3-4 σημεία. Έτσι έκανε η Κύπρος με την Αίγυπτο, παραδείγματι, και με το Ισραήλ και με το Λίβανο. Βασίζονται σε 3-4 σημεία και μπορεί τα όρια μιας περιοχής να αλλάζουν, ξέρετε, θάλασσα είναι, μπορεί να αλλάζουν για μερικές εκατοντάδες μέτρα και χιλιόμετρα. Στο τέλος όμως της διαδρομής είναι χωρισμένα επί ίσης όρης αυτά τα δύο μεταξύ τους. Το ίδιο είναι και με τη συμφωνία που κάναμε με την Ιταλία. Η Ιταλία έχει μια εξαιρετικά περίπλοκη ακτογραμμή. Εμείς ακολουθήσαμε μια απλοποιημένη μέση γραμμή. Το ίδιο κάναμε και με την Αίγυπτο. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν υπάρχει πιθανότητα να αλλάξουν ελαφρώς τα όρια της περιοχής εκχωρήσεως. Και τι λέει το ελληνικό δημόσιο? Σε περίπτωση που υπάρξει οριοθέτηση, να μην προκύψει υποχρέωση για αποζημίωση του ελληνικού δημοσίου.
Λοιπόν, με ειδοποιούν τώρα από την αίθουσα σύνταξης ότι πριν από λίγα λεπτά ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο είπε «Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην πράξη, όχι στα λόγια, και μετατρέπεται στη βασικότερη πύλη εισόδου και διανομής φυσικού αερίου σε όλα τα κράτη της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης», και δήλωσε ότι δεν πρέπει να ταράζονται κάποιοι επαγγελματίες ανησυχούντες και ας μην αναζητούν τάχα παγίδες στις ρήτρες των συμφωνιών που τίθεται για να θωρακίσουν το δημόσιο απέναντι σε τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων από τις εταιρείες. Όσοι ζουν ακόμη με μια ητοπαθή μανία καταδίωξης, είπε ο Πρωθυπουργός, να σκεφτούν ότι έως τώρα μόνο η Τουρκία και δυστυχώς οι ίδιοι αντιδρούν στην εθνική πορεία της χώρας μας, την ώρα που ο Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται στην Ουάσιγκτον και συναντά για δεύτερη φορά σε ένα χρόνο τον Αμερικανό ομολογό του, εμβαθύνοντας τη διμερή στρατηγική μας σχέση. Δεν υποσκάπτει τη θέση της πατρίδας η αξιοποίηση του πλούτου της, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και η εδραίωση των δικαιωμάτων της. Την υποσκάπτει η μίζερη αμφισβήτηση, γιατί οι αληθινοί πατριώτες, ξέρετε, δεν είναι όσοι εκφράζουν διαρκώς φόβους, αλλά εκείνοι που χτίζουν την Ελλάδα που δεν φοβάται, κατέληξε ο Πρωθυπουργός. Σκληρή πολύ η δήλωσή του.
Ναι. Εγώ να μείνω στα δικά μου, λέγοντας λοιπόν τα εξής.
Σκληρή, λέω, διότι ουσιαστικά χαρακτηρίζει επαγγελματία ανησυχούντα τον πρώην Πρωθυπουργό και λέει ότι υπάρχει μια ητοπαθής μανία καταδίωξης και ότι έως τώρα μόνο η Τουρκία και δυστυχώς οι ίδιοι αντιδρούν στην εθνική πορεία της χώρας μας. Σκληρή δήλωση. Σκληρή.
Η συμφωνία με τη γηνοπραξία που έγινε με τη Chevron και τη Hellenic Energy είναι αντικειμενικά επιτυχής. Η μεγάλη επιτυχία για τον εξής λόγο. Η Chevron, η δεύτερη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία στον κόσμο, δεν πάει να επενδύσει σε περιοχές που υπάρχουν αμφισβητήσεις. Δεν ενδιαφέρεται να λύσει τις αμφισβητήσεις. Ενδιαφέρεται να μπει σε μια περιοχή που τη θεωρεί σίγουρη για να μπορέσει να βγάλει λεφτά από την εκμετάλλευση. Επομένως, δεν μας κάνει χάρη που έρχεται στην περιοχή. Το κρίσιμο για μας ήταν να βγάλουμε αυτή την περιοχή σε διεθνή διαγωνισμό και να ακολουθήσουμε όλους τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Αυτή τη στιγμή τους ακολουθούμε. Η Chevron κρίνει ότι η περιοχή αυτή είναι ασφαλής να επενδύσει και έρχεται. Στην πράξη αυτό καταρρύπτει το τουρκολιβικό μνημόνιο στο τμήμα το οποίο βρίσκεται δυτικά του τουρκολιβικού μνημονίου και φτάνει ως την Κρήτη. Και καταρρύπτει και το χάρτη που παρουσίασε η Λιβύη τον Ιούλιο που μας πέρασε, που έστειλε στον ΟΗΕ, στο οποίο εμφανίζεται σε κάποια σημεία να είναι μέχρι και 8 μίλια από τις ακτές της Κρήτης. Γι' αυτό είναι αντικειμενικά μεγάλη επιτυχία η συμφωνία.
Τώρα υπάρχουν όμως και αντιδράσεις σαν αυτή του κυρίου Βαρουφάκη, ο οποίος λέει ότι ουσιαστικά είναι βήμα προς τα πίσω, διότι γυρίζουμε στα ορυκτά καύσιμα και όταν και αν έχουμε αποτελέσματα εξορίξεων, μπορεί αυτά τα καύσιμα να έχουν πάει, για να το πω λαϊκά και ποδοσφαιρικά, κουβά.
Λοιπόν, μέχρι το 2050, σύμφωνα με τις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, και λέω τον ελάχιστο χρόνο, η χώρα μας και όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα και συγκεκριμένα φυσικό αέριο. Το ερώτημα πάντοτε που θέτω σε αυτές τις περιπτώσεις είναι, θέλουμε να αγοράζουμε φυσικό αέριο από το εξωτερικό ή να έχουμε δικό μας φυσικό αέριο? Γιατί το δικό μας και εμείς θα έχουμε κέρδη από την εξαγωγή του και από την πώλησή του και από το ότι δεν θα δαπανούμε λεφτά για το εξωτερικό. Άρα μέχρι το 2050 τουλάχιστον χρησιμοποιούμε ορυκτά καύσιμα. Σημείο δεύτερο.
Αυτό δεν είναι μια ανατροπή της θέσης και του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης, ότι πρέπει να στραφούμε προς την πράσινη ενέργεια?
Έχουμε φτάσει σε πολύ ψηλό βαθμό εισαγωγής της πράσινης ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας. Το πρόβλημα που υπάρχει με την πράσινη ενέργεια, και δεν έχει λυθεί ακόμα από την τεχνολογία, είναι πώς την αποθηκεύεις. Δηλαδή, μία μέρα που έχει ήλιο ή έχει δυνατό αέρα, παράγεις πολλή ενέργεια, αλλά εσύ τη θέλεις και για τις βραδινές ώρες, παραδείγμα, που δεν φυσάει ή που δεν έχει ήλιο καθόλου. Εκείνο είναι το πρόβλημα με την πράσινη ενέργεια και δεν έχει μπορέσει ακόμη να λυθεί από την τεχνολογία. Πάντως, ως το 2050 χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο. Την καλύτερη απάντηση όμως αυτά τη δίνει η Νορβηγία. Η Νορβηγία είναι μια χώρα η οποία προστατεύει πάρα πολύ το φυσικό περιβάλλον. Η κρατική εταιρεία που έχει υδρογονανθράκων προχωράει σε εκμετάλλευση, ανακάλυψε πριν από μερικούς μήνες, κοίτασμα ούτε καν φυσικού αερίου, πετρελαίου, και είπε θα το χρησιμοποιήσει. Γιατί? Διότι ο στόχος δεν είναι η απόλυτη εγκατάλειψη των ορυκτών καυσίμων. δεν πιστεύουμε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει, αλλά ο μηδενισμός τους, δηλαδή το διοξίδιο του άνθρακος το οποίο θα παράγεται, θα μπορεί να αποθηκεύεται κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να υπάρχει ένα ισοζύγιο με το διοξίδιο του άνθρακα, το οποίο θα δημιουργείται από το φυσικό αέριο ή από το πετρέλαιο το οποίο θα καίμε. Αυτός είναι πλέον ο στόχος μετά το 2050. Δεν πρόκειται να κλείσουμε ένα κουμπί και να σταματήσουμε τους υδρογονάνθρακες. Αυτό ίσως συμβεί αρκετά χρόνια μετά, άρα οι υδρογονάνθρακες θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Συρίγο, η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα και η συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο απέδωσε κάτι? Ή μπορεί να είχαν δίκιο όσοι έλεγαν ότι μετά τις τουρκικές προκλήσεις του τελευταίου διαστήματος ίσως η ελληνική πλευρά έπρεπε να ακυρώσει αυτό το ταξίδι?
Με την Τουρκία που είναι επικίνδυνος αντίπαλος, έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήδη από το 1974 απαντώντας τον Ανδρέα Παπανδρέου ότι πρέπει να συζητάμε, διότι περιορίζουμε την επιθετικότητά της, αντιλαμβανόμαστε πώς σκέφτεται και προλαμβάνουμε περιστατικά που μπορεί να οδηγήσουν σε σύγκρουση. Ο Ανδρέας Παπανδρέου το διαπίστωσε the hard way, που θα έλεγε και η νεολαία, το 1987, όπου παρά λίγο το Μάρτιο του 1987 να έρθουμε σε σύγκρουση. Έκτοτε συμφωνούμε ότι με την Τουρκία συζητάμε. Δεν υπάρχει εκλεγμένος πρωθυπουργός της χώρας από το 1974 και μετά που να μην έχει συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του. Και ο λόγος είναι απλός. Με την Τουρκία, που είναι ένας επικίνδυνος γείτονας, συζητάς. Η συνάντηση δε.
Σε ποιο επίπεδο βρίσκονται οι σχέσεις? Συνεισέφερε κάτι αυτή η συνάντηση στη βελτίωση του κλίματος? Και το ρωτώ διότι είδαμε λίγες μέρες μετά, με αφορμή την συμφωνία με τη Σεύρον, να επαναλαμβάνει προκλητικά τις θέσεις της η Τουρκία, μάλιστα για χώρο που δεν ανήκει καν στις βλέψεις της, υπερασπιζόμενη τη Λιβύη.
Το 2006 ο Πέτρος Μολυβιάτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, συναντήθηκε με τους Αμερικανούς. Είχε πέραν τον δύο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα και του είχε πει ο Πέτρος Μολυβιάτης, συζητώντας για αυτό το θέμα, κοίταξε, του λέει, υπάρχουν δύο τρόποι η Τουρκία να εκφράζει τις αμφισβητήσεις της. Ο ένας είναι να στέλνει πλοία ή αεροπλάνα επί του πεδίου. Ο άλλος είναι να κάνει διπλωματικές διακοινώσεις. Ας προτιμήσει το δεύτερο, του λέει, διότι το πρώτο είναι επικίνδυνο. Αυτό ισχύει και στην προκειμένη περίπτωση. Είναι εντελώς διαφορετικό να υπάρχει αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας με ένα έγγραφο ή με μια διπλωματική διακοίνωση και άλλο με ασκήσεις επί του πεδίου, αεροπλάνα, πλοία κτλ.
Τώρα, κύριε καθηγητά, κύριε Συρίγο, θέλω να σας ρωτήσω και για τις ανησυχίες που διατυπώνονται από αρκετές πλευρές. Για παράδειγμα, το ΚΚΕ έχει εκφράσει τέτοιες ανησυχίες και άλλα κόμματα από τον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, ότι μπορεί η Ελλάδα να βρεθεί μπλεγμένη εντός εισαγωγικών στην περίπτωση που υπάρξει ένα αμερικανικό χτύπημα στο Ιράν λόγω των διευκολύνσεων που παρέχει στους Αμερικανούς και ιδίως λόγω των διευκολύνσεων από τη Σούδα μετά την άρνηση των Τούρκων να δώσουν βάση στους προς αξιοποίησης στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Ποια είναι η γνώμη σας, ανησυχούν δίκαια ή όχι?
Είναι συμβατικές μας υποχρεώσεις και είναι φυσιολογικό να προσφέρουμε αυτές τις διευκολύνσεις, γιατί έχουμε δεσμευόμαστε συμβατικά. Αυτό είναι το ένα σημείο. Το δεύτερο, αν υπονοούν ότι θα έρθει ιρανικός πύραυλος να χτυπήσει τη Σούδα, έχει να διασχίσει πολλές άλλες περιοχές για να φτάσει σε εμάς. Είμαστε απίστευτα μακριά. Σημείο, παραδείγματι, οι Τούρκοι έχουν λόγους να ανησυχούν για τη βάση του Ιντσιρλίκ που είναι δίπλα στην Τουρκία. Τρίτο σημείο, πρέπει να βλέπουμε και τα θετικά. Ξέρετε, επειδή έχουν έρθει αρκετά αμερικανικά αεροπλάνα, οι Αμερικανοί δεν χρησιμοποιούν μόνο τη βάση της Σούδας, αλλά χρησιμοποιούν και το αεροδρόμιο της Ρόδου. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι οι Τούρκοι επιμένουν ότι εξακολουθεί να ισχύει η συνθήκη των Παρισίων του 1947, η οποία ορίζει πως τα Δωδεκάνησα είναι πλήρως αποστρατιωτικοποιημένα, επομένως δεν μπορούν να υπάρχουν καθόλου στρατιωτικές δυνάμεις, ούτε αεροπλάνα. Οι Αμερικανοί όμως το χρησιμοποιούν κανονικά. Και δεν είδα κανέναν Τούρκο να στέλνει διαμαρτυρία στην Αμερική. Κακώς χρησιμοποιείται το χώρο για την αποστρατιωτικοποιημένος. Άρα έχει και θετικά σημεία η συγκεκριμένη κινητοποίηση για εμάς στην πράξη σε σχέση και με τη διαμάχη μας με την Τουρκία.
Δεν σας ακούω ιδιαίτερος ανήσυχο για την περίπτωση να υπάρξει
είναι
ένα...
Πολύ μακριά.
Είναι πολύ μακριά.
Είναι πολύ μακριά. Πρέπει να διασχίσει, πρέπει να περάσει πάνω από όλη τη Μέση Ανατολή για να φτάσει σε εμάς.
Ναι, ναι. Και πρέπει να περάσει και από την Ανατολική Μεσόγειο που έχουν αναπτυχθεί πάρα πολλές και πολύ ισχυρές αμερικανικές δυνάμεις.
Οι τώρα... Αμερικανοί έχουν μεταφέρει αυτή τη στιγμή συστοιχίες Patriot, οι οποίες καλύπτουν όλη την περιοχή από το Ιράκ, την Ιορδανία, το Ισραήλ, το Κατάρ, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Υπάρχει μετά το Ισραήλ, υπάρχει μετά η Κύπρος. Είναι τεράστια η απόσταση για να διασχίσει ένα τέτοιο πύραυλο.
Τώρα, για να κλείσουμε, τι λένε οι πληροφορίες σας σε σχέση με την διαπραγμάτευση με Αίγυπτο και Λιβύη? Προχωράει, μπορεί να δούμε σύντομα να υπάρχει αποτέλεσμα?
Ξέρετε, όταν με ρωτήσατε στην αρχή για αυτά περί οριοθετήσεως με Λιβύη, η πρώτη μου σκέψη ήταν μακάρι να υπάρξει οριοθέτηση με τη Λιβύη, διότι αυτό σημαίνει ότι η Λιβύη θα αποκηρύξει το τουρκο-λιβικό μνημόνιο.
Βεβαίως, αυτομάτως.
Αυτομάτως. Υπάρχει διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή που τρέχει, αλλά η εκτίμησή μου είναι ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει, διότι η κυβέρνηση της Δυτικής Λιβύης, η οποία είναι να πάρει τις αποφάσεις, εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την Τουρκία. Δεν πρόκειται να έρθει σε σύγκρουση με την Τουρκία να καταργήσει, να καταγγείλει τη συμφωνία των τουρκο-λιβικών μνημόνιων για να υπογράψει μαζί μας. Θα είναι εξαιρετικά στα όρια του απίθανου, θα έλεγα, να γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν όμως εν ενεργεία, εν εξελίξη διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδος και Λιβύης.
Με την Αίγυπτο.
Κοιτάξτε, η Αίγυπτος δεν είχε πρόθεση να προχωρήσει ανατολικότερα.
Σας ρωτώ για την Αίγυπτο, ιδίως υπό το φως των εξελίξεων στις αιγυπτο-τουρκικές σχέσεις. Οι Αιγύπτιοι φαίνεται να έχουν μία προσέγγιση το τελευταίο διάστημα με την Τουρκία.
Ας τις λέμε πιο εύκολα τουρκο-αιγυπτιακές.
Τουρκο-αιγυπτιακές, λοιπόν, σωστά.
Λοιπόν,
παρότι συνήθως ξεκινάμε από το Α, από την Αίγυπτο.
Σωστό, ναι. Σωστό.
Εντάξει.
Σωστό. Λοιπόν,
πιο εύκολο. Η συμβουλή σας θα με σώσει από Σαρδάμ.
Λοιπόν, προσέξτε, η Αίγυπτος δεν είχε πρόθεση να προχωρήσει την οριοθέτηση ανατολικότερα του ύψους της Καρπάθου. Το ότι προχώρησε μέχρι τον 28ο μεσημνό, δηλαδή στο ύψος της Ρόδου, οφείλεται στο ότι εμείς τους παραχωρήσαμε μια μεγαλύτερη περιοχή σε σχέση με αυτό που θα παίρνουν από τη μέση γραμμή, και εμείς το κάναμε διότι προείχε να καταρρύψουμε στη βάση το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Η Αίγυπτος δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει ανατολικότερα του 28ου μεσημβρινού, όχι λόγω της προσεγγίσεώς της με την Άγκυρα, αλλά γιατί δεν θέλει να εμπλακεί στην ελληνοτουρκική διαμάχη. Σου λέει η Αίγυπτος, εγώ έχω εξασφαλισμένο το μέρος το οποίο είναι δικό μου, είτε υπογράψω με την Ελλάδα είτε υπογράψω με την Τουρκία. Βρείτε τα εσείς μεταξύ σας και πείτε μου με ποιον θα υπογράψω. Δεν θα λύσω εγώ τη δική σας διαμάχη.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Άγγελο Συρίγο, βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Εγώ, κύριε Χατζημαρκάκη.
Ευχαριστώ πολύ. Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και την Κυριακή με πολύ δυνατή Real News στα περίπτερα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.